14. nodaļa, 163. lapas puse. Uzdevums 14.8. Klausieties anekdoti un ierakstiet vārdus. Skolotāja skolā uzdod rakstīt sacerējumu par tēmu, par ko es kļūšu, kad izaugšu. Mazais Jānītis raksta. Vispirms būšu ārsts, jo tā grib tēvs. Pēc tam kļūšu par advokātu, jo tā grib mamma. Bet pēc tam kļūšu par skursteņslauķi, jo arī man no dzīves kaut kas pienākas.